My dnes by sme mali pokračovať s textom, ktorý je kde? Markovi, 2. kapitole, výborne. Lebo vy ste minule skončili príbehom o porazenom mužovi, že? Ale ono to ani tak nebolo o tom porazenom mužovi, lebo on bol viac taký, viac menej veľmi pasívny, teda sa zdal, lebo bol na tom nositku, na tom lehátku. Ten príbeh bol naozaj o Ježišovi, o Božej dobrote, ale tiež o viere ľudí, ktorí boli okolo. Tak poďme a skúsme spolu premyšľať, teda prečítať si text, ktorý je v Markovi 2. kapitole. A budú to také, mali by to byť také dve pasáže, jedna od 13 do 17. A potom pozrieme sa ešte trošku ďalej, ten 22. verš, ak nám zostane čas. A zase vyšiel k moru a celý zástup prichádzal k nemu a učil ich. A idúc pomimo videl Leviho, syna Alfeovho, sedieť na cle a povedal mu: "Poď za mnou." A on stál a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že aj mnohí publikáni a hriešnici stolovali s Ježišom i s jeho učeníkmi, lebo ich bolo mnoho, a išli za ním. A zákonníci a farizeovia, vidiac ho jesť s publikánmi a hriešnikmi, hovorili jeho učeníkom: "Čo je to, že s publikánmi a hriešnikmi je a pije?" A keď to počul Ježiš, povedal: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnych ku pokáňu." A učeníci Jánovi aj učeníci farizeov sa postili. A prišli a povedali mu: "Prečo sa postia učeníci Jánovi aj učeníci farizeov a tvoji učeníci sa nepostia?" A Ježiš im povedal: "Či sa môžu svadobníci postiť, kým je s nimi ženich? Dokiaľ majú so sebou ženicha, nemôžu sa postiť. Ale prídu dni, keď bude vzatý od nich ženich, a vtedy sa budú postiť v ten deň. A veď nikto neprišíva záplatu surového sukna na staré rúcho, lebo inak ten jeho nový výplnok otrhne kus z toho starého a povstane ešte väčšia diera. A tiež nikto nevlieva nového vína do starých kožic, lebo ináč nové víno roztrhne kožice, víno sa vyleje a kožice sa zahubia. Ale nové víno sa má vylievať do nových kožic." Tak, toľko z textu. Čo bolo predtým? Zopár takých vecí, ktoré, že by sme boli trošku v kontexte. Vieme o tom, že, alebo tí ľudia, keby sme boli na ich mieste v tej dobe, tak vieme o tom, že Kristus, Ježiš, bol pokrstený Jánom. A na púšti prebehlo veľké hnutie, prišlo mnoho ľudí, ktoré sa dávalo krstiť Jánovi, a medzi nimi bol aj Ježiš. A dokonca niektorí z nich počúvali aj hlas z neba, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. A potom ten Kristov príbeh pokračuje tým, že tak ako Ján, Pán Ježiš pokračuje v tej istej výzve a vraví: "Čiňte pokánie a verte v evanjelium." No a potom nastáva ďalšia fáza, o ktorej sa moc nevedelo, a to je to, že Ježiš je na púšti 40 dní, prechádza pokúšaním a potom začína jeho verejná služba. Tá verejná služba, keď sumarizujem, čo sa stalo v Markovi, hoci Marek je veľmi stručný, ale to je všetko, čo sa udialo pred tým príbehom, ktorý sme čítali. A tam sa deje niečo také, že Ježiš si hľadá nejakých ľudí, ktorí by ho nasledovali. A už aspoň Markovi vidíme, že povolal aspoň 4 nejakých rybárov. A pokračuje to ďalej tým, že uzdravuje posadlého, lieči mnohých, a mnohé zástupy ho nasledujú, idú za ním na púšť, počúvajú ho, lebo vyučuje evanjelium, teda dobrú správu. Potom uzdravuje svokru, Petrovu svokru, a končí teda ten príbeh tým, že minule ste skončili tým, že ste videli, ako 4 priatelia idú s jedným malomocným, ťahajú ho cez strechu, teda urobia dieru v streche a Ježiš ho lieči, alebo uzdravuje. Tak toto je nejaký taký kontext, potom nasleduje tento text. Ježiš opäť vyšiel z moru a prichádza k nemu opäť veľký zástup. A ako ide k tomu moru, tak ide okolo colnice, nejakej mýtnice, a tam vidí Alfea, teda Alfeovho syna Léviho, ktorému hovorí: "Poď za mnou." Zo pár faktov. Izrael sedí, je postavený na severozápade Galilejského mora. Mapu tu nemáme, ale asi sme plus minus zbehli v tom, že asi kde to je. Je to na... V Austrálii to asi nenájdeme. Je to niekde tu. Niekde tu je Jeruzalem. A v podstate Kafarnaum bola jediná v tom čase cesta, taká cesta, kadiaľ sa dalo voziť a niečo prenášať, ktorá viedla hore do... Jednak na Libanona a takisto na Sýriu. Tam je Damašek. A v podstate všetci kupci, ktorí išli zo spodu, z tejto časti, tak viac menej boli nútení nejak prechádzať týmto miestom. Čiže to bolo veľmi dobré miesto na to, na ktorom sa dalo zarobiť. A v tom čase, ktorý Rímania dobre vedeli, tak tam postavili jeden taký stánok. Neviem, či jeden. Bol tam jednoducho stánok, na ktorom sa vyberalo clo. Ja neviem, akú máte vy nejakú skúsenosť s colníkmi. Ja neviem, či ešte máte. A ja po revolúcii som pracoval v takom obchodnom podniku a chodil som na colnicu denne určitý čas. A musím vám povedať, to bolo jedno miesto, kam sme strašne neradi chodili. Hoci v tom čase bol taký, že každý materiál, každá vec, ktorá sa nejakým spôsobom dovážala, aj ktorá sa vyvážala, mala nejaký kód, ktorý bol umiestnený v nejakom tzv. Colnom sadzobníku. A vedľa toho popisu, že čo to je, aký to je tovar, a vedľa toho kódu, bolo okrem toho napísané, že koľko percent treba zaplatiť štátu, aby jednoducho sa to mohlo doviesť a aby vám ten tovar prepustili. Musím sa priznať, že radšej som bol, keď ma zastavili policajti, ako ísť na colnicu a dozvedieť sa, že keď som si myslel, že to bude 5%, tak niekto, kto tam povedal, že to nebude 5, ale bude to 8. A pretože ešte potom na to sa dávala, najprv sa na to dávala DPH a z toho sa platilo clo. Bolo strašne zložité, komplikované, neradi sme tam chodili, a bolo to veľmi nepríjemné. A vy, ktorý vám príde balík z cudziny, mimo teda Schengenu, a viete, že tu zrušili colnú deklaráciu, teda vyclievaciu poštu v Žiline, tak je to teraz tak, že vám iba napíšu, že vám prišiel balík a že vám ho môžu poslať, keď zaplatíte niečo, respektíve chcú, že čo tam je, a vyclia vám ho v Bratislave. Čiže pridajú vám na to, ak to je, myslím, na 30 eur. Také dosť nepríjemné, lebo musíte, je to vždy oplatené. Ak vás chytí polícia, nemusíte zaplatiť, túto vždy zaplatíte. Vždy. Dokonca aj keď je nulové clo, tak aspoň mám tam tú DPH-čku vyrúbia, takže 20% vás neobíde. Problém bol ale, akože tak sa človek naučí s tým žiť. Horšie je to, keď má svoju vlastnú firmu a tak to vtedy veľmi cíti. A problém bol ale v tom čase, čo sa týka Lévyho, ten, že ten systém trošku ináč fungoval. Totiž tam nemali žiadny colný sadzobník. Hej. To znamená, že ono to len fungovalo tak, že títo ľudia, ktorí vyberali, mali licenciu na to, že to môžu vyberať a na to, že môžu zavolať nejakých vojakov v prípade, že sa nevedia dohodnúť, ktorí teda tí vojaci pomôžu tomu, aby tie peniaze dostali, ktoré potrebujú. Mali iba nejakú kvótu, nejaká mesačná kvóta, že toto ty, keď máš tú licenciu, musíš odviesť, no a v podstate ostatné je tvoj problém. To znamená, že žiadny plat od štátu. A jednoducho vybereš si, ak si colník, tak iba sa snažíš vybrať to, aby si naplnil kvótu. No a samozrejme, potrebuješ ešte svoj plat. No a ten si určíš v podstate sám spôsobom, koľko si vyberieš, tak toľko máš. A viete si predstaviť, že ako mali radi v tom čase colníkov? Ďalší problém samozrejme bol ešte spojený s tým, že keby aspoň tí ľudia, od ktorých sa vyberalo, keby mali takú istotu, no dobre, tak to vyberiem, tak aspoň, keď budem chorý, tak ma ošetria. Alebo že tak niečo nám pekne postavia, alebo taký pocit, že akože má to zmysel. Však nebudem šudiť, však niečo aj za to dostávam. Problém bol, že oni rozumeli tomu, že keď dávajú tieto poplatky, tak to v podstate dávajú svojmu nepriateľovi. Keby to aspoň ostalo v tom štáte. Ale kto vie, kam to ide? Ono niečo ostalo v tom štáte. V Galilei to bolo rozdelené na nejaké také územia, aj Izrael. Tak máme ten pocit, hej? Máte ten pocit, že ako asi mali radi ľudí, ktorí boli colníci? No vôbec ich nemali radi. Teraz sa ale pozrime trošku na situáciu z iného pohľadu. Skúsme rozmýšľať nad tým, že keď pozeráme na Krista a jeho službu a nad tým, ako on fungoval doteraz, že by sme videli a vedeli popísať, porozumieť, že asi ako jeho mohli vnímať. Povedzme, že z pohľadu nestranného pozorovateľa, čo by sme mohli povedať o Kristovi? Tak, prvá vec. Ak by sme boli bližšie pri tej situácii a pri tom, ako sa ešte predtým, ako sa Ježiš narodil a pri jeho rodičoch, tak by sme vedeli, že pri ňom je problémové počatie. Matka je slobodná, ešte v čase, keď počala. Pri ňom je problémové narodenie. A narodil sa na mieste, proste akoby na ceste viac menej. A, no. Pri ňom je problémová jeho mladosť. V podstate vidiecká mladosť. On sa narodil síce v Betleheme, to je fajn, to by ešte mohlo byť, ale potom žil niekde v Egypte a potom sa vrátil do Nazareta. Problémom bolo tiež jeho vzdelanie. Ježiš vystupuje ako ten, ktorý vyučuje a ktorý proste káže, a ktorý je učiteľom a robí zvláštne veci, ale keď sa pozrieme na jeho vzdelanie, tak nevidíme žiadny titul, žiadne, akože nič moc. Okrem toho, problémový z hľadiska Židov, problémový je aj jeho prvý zázrak. A urobiť prvý zázrak, že premeníš vodu na víno, čo ja viem, ja by som čakal, že možno také niečo lepšie, hej, ale víno, ktoré potom pijú a potom sa opijú, hej, ako Žid, no neviem. Problémové je aj jeho vyučovanie v synagóge. Neviem, do akej miery ste zašli do synagógy, keď Ježiš vyučoval. Jednak otvoril proroctvo, ale ho nedočítal. Ostal v momente, kedy mal pokračovať a on zastal a povedal, toto slovo sa naplnilo dnes vo vašich ušiach. Ostatní sú prekvapení. A čo? No dobre, ešte počúvali a boli celkom nadšení. Ale problém bol, že problémová bola aj, bolo to, čo im pokračovalo, lebo sa zdá, že postoj ku židovskej národnosti z jeho strany bol taký nejaký čudný. Hej? Pretože v tej synagóge, keď my ho vidíme ako prvýkrát učí, tak on spomína, že teda jednak, že nemá prorok cti v svojej očine, ale tiež vidíme ho, ako vynáša a do ich uší príklad vdovy, ktorá je pohanka, a takisto prináša príklad Námana Sýrskeho, ktorý je ako jediný očistený a vlastne vyzdvihuje pohanov ako tí, ktorí sú a prirovnáva ich tým, ktorí sú v synagóge. Nerobí si priateľov. A tam sa na ňo dosť naštvali. A problémová je, zdá sa, že aj jeho teológia, a keď ste minule čítali, čo hovorí, že odpustené sú tí tvoje hriechy, tak ako správny Žid by ste si dávali otázku, ako, čo je toto? Pretože je to jasné, že jediný, kto môže odpúšťať hriechy, je predsa Boh. No a okrem toho, ak ste boli stavbár alebo majiteľ domu, možno, že ste mali problém aj s tým, že vám urobili títo chlapci dieru do strechy, aj keď je to trošku mimo Ježiša, musím sa priznať. Problémový je ale aj tu, keď na ňo pozeráme zo strany Židov a na Kristovú službu, je problémový spôsob, ako si vyberá a tiež koho si vyberá za svojich učeníkov. A, tak máme tu dva obrazy, asi kde je colník, ako je na tom, a máme tu obraz Krista a pocit zo židovskej strany. A, samozrejme, ja som nedal dôraz na to, že Ježiš uzdravoval a robil veľké divy. Čo bolo trochu metúce, lebo inak by sme to mali hneď vyriešené, že? Kam koho zaradiť? Prečo si Ježiš vyberá colníka? Prečo povoláva tohto chlapa? Veď predsa to bolo problémové aj voči Rímu. aj voči Židom. Zo židovskej strany nepriateľný, zo strany Rímu. Akože ako môže niekto takto prísť ľahko o licenciu a dať sa, ako to nedáva absolútne zmysel. A naviac je zaujímavé, že keď mu hovorí poď za mnou, tak vidíme, že Lévy vstáva a ide. Viete si predstaviť, že niekto s takýmto biznisom jednoducho vstane a ide. Samozrejme, my ešte nevieme, že či Lévy robí rozhodnutie, akože tak, že zanecháva, už tú licenciu nebude používať. Ovšem, neskôr ho vidíme, že je nasledovník a jednoducho, že to naozaj nechal. Naozaj sa to stalo. Neviem, ako si vyberáte neviem, spolupracovníkov, v prípade, že máte možnosť si vyberať. A nám sa to občas stáva, že musíme sedieť a musíme sa rozhodovať, že koho prijať. Neviem, aký máte kľúč. My máme pre vás, čo hovoríte po anglicky, takzvané 4C. A charakter, competency, chemistry a calling. A poviem to po slovensky. A prvá vec je, že pozeráme, že tak aký má ten človek charakter. Má dobrý charakter, aby sa mohol stať našim spolupracovníkom? Aby sa nám nestalo niečo, že niečo také, že zrazu nám budú miznúť veci, alebo ja neviem, všeličo sa môže stať. A tiež sa pozeráme, aké má vzdelanie. Či zodpovedá pracovnému miestu. A tiež si dávam otázku, či je dostatočne inteligentný. Lebo to dosť pomáha, keď je. Tiež si dávam otázku, že akú má povesť, jednoducho, čo je za ním. A akú mal minulosť. Aké ovocie prinieslo to, čo doteraz urobil. A tiež si dávam otázku, že aký je jeho postoj voči cirkvi a voči autoritám. Pretože si dávame tiež otázku, neskompromituje tú našu službu? Neuškodí nám? Tiež si dávame otázku, akú má budúcnosť v tejto službe? Ako dlho nám vydrží? A tiež si dávame otázku, akú má tímovú, akú chémiu prinesie do tímu. A neviem, či tomu rozumiete, ale niektorí ľudia, akože nemôžete, aj sú dobrí, aj všetko, ale ako, ťažko sa strašne spolupracuje. Preto je to dosť dôležité. Keď sa pozeráme na Lévyho, Lévy by v mojich očiach nemal žiadnu šancu. A on nesplňa absolútne nič. Možno, že by kompetentný časom, ja neviem. Ale tiež neviem v čom. Nič, nič, nič. A viete, čo to ma naplňa radosťou? Že Ježiš vie z ničoho, že Ježiš vie nikoho, že Boh si vie absolútnu nulu použiť na tú najväčšiu, najdôležitejšiu vec, aká vôbec existuje. Na založenie niečoho krásneho, nového. Na prinášanie života pre iných ľudí. Dokonca takého života, že nakoniec tento človek bol jedným z tých, ktorý napísal evanjelium. Človek, pri ktorom by ste sa normálne ani radšej nezastavili, ktorého by ste najradšej obišli, keby sa to dalo obísť. A ak by ste šli pešo, tak by ste to obišli. Nešli by ste istotne okolo jeho stánku. A ak by ste niečo viezli, tak by to bolo složitejšie. Strašne sa toho teším. A keď pozeráme na naše životy, ja neviem, ale ja keď pozerám na seba, keby Boh nevstúpil do môjho života, keby mňa Boh nezavolal, ako absolútna troska. Už len kvôli filozofii, ktorú som mal, že je správne to, čo vyhovuje mne samému. Strašne sa toho teším, koho si Ježiš vyberá. A ma to nadchýňa. Otázka je, prečo Lévy robí to, čo robí. Viete, čo on robí? On počuje a on to tak čudne vyzerá, lebo môžeme mať taký pocit, že ide Ježiš okolo a teraz povie, poď a nasleduj ma. A teraz, že hej, môžeme mať pocit, že to je ako taká zhypnotizovaný, že on ide, hej, stane, všetko nechá. A všetci ostatní pozerajú, to on stratil absolútne rozum. Ako prečo toto robí? Ja myslím, že trošku potrebujeme poznať problém tých, ktorí sú takíto, ktorých nikto nemá rád. Neviem presne, prečo vstal. Istotne to bolo dobré rozhodnutie nakoniec. Ale neviem, či poznáte niektorých ľudí, ktorí sú ste finančne inde závodov, veľmi závodov. A ja mám takých jedných známych, takú rodinu, robia z cirkvi. A po revolúcii, asi 3 roky po revolúcii, si postavili dom asi za 15 miliónov korún. Muž, ktorý je mimoriadne úspešný. Pre nich to bolo neuveriteľne ťažké a stále je, ako mať priateľov. Viete prečo? Lebo, teda, tak vysvetľujú, že v podstate, že to je taká izolácia, že to by možno bolo lepšie niekde dať a naozaj tie peniaze nemať. Pretože ani celkom dobre nemôžete pozvať nikoho iného, lebo väčšinou vám závidia. Hej? Zo svojich priateľov, že to je zase takých, ktorí majú tiež tých 15 miliónov, tých je strašne málo, hej? Ktorí majú taký barák. Chcete sa ani nemôžete pochváliť alebo ako ukázať, že aha, tešiť sa s niekým. Jakože to samotné tak miesto na osamote. A títo ľudia málo kedy sú prijatí. My máme v zbore tiež v našom takú jednu rodinu. Je strašne na okraji, veľmi úspešnú, ale na okraji. Lebo je strašne ťažké pre nich. A aj táto rodina, ona stratila v podstate... Tá služba je strašne zložitá. Komplikovaná. A naviac, ak máte ako Levi takýto majetok a ešte takúto povesť, tak je to ešte oveľa horšie. Všetko sa komplikuje. Títo ľudia zúfalo túžia po prijati. A ja si myslím, že to je jedna vec, ktorá pomohla Levimu stať aj za Ježišom. Lebo jemu by sa mohlo, ani by sa mu nesnívalo o tom, že by mohol byť jedného dňa ten, ktorý je povolaný do takejto služby, nasledovať Mesiáša. Neviem, ešte si asi nemyslel, že je Mesiáš. Ale byť učeníkom, byť v takejto škole, duchovnej škole. Naviac, to meno Lévy, ktoré sa časom mení na Matúša, zaujímavý iný príbeh, ktorý nechám, aby niekto iný vykladal. Viete, čo znamená? Z juha aramejčiny, ktoré oni celkom dobre rozumeli, rodičia dávali mená podľa túžob a vízií a neskôr podľa toho, čo videli pri tom mužovi, znamená, to meno znamená kňaz. Preto Levíti boli kňazi. Tí, ktorí slúžili, ktorí boli okolo Božích vecí. A možno otec a mama, keď sa narodil, tak mu povedali, že vieš čo, my túžime potom, aby si bol okolo Božích vecí. A pozrite sa, kde sa on našiel. Zďaleka nie je okolo Božích vecí. A tu sa ako keby náplňa, že ja môžem byť okolo Božích vecí. Ako keby hlboko niekde bolo, že je to možné. Aj napriek tomu, kto som, akých mám priateľov, pre koho pracujem a čo robím. Keď pozrieme do 15. verša, tak vidíme, čo sa potom deje ďalej. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, predstavme si, že tam sme s ním, hej? Stolovali s ním aj jeho učeníci, aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keby sme prišli dole v jeho domu, tak vidíme pred vilkou zaparkované čo? Veľké autá tam stoja. A značky? Kafarnaum KM 001 a dva výkričníky. Hej? Veľa, čierne. Sklá, cez ktoré nevidíte. Keby sme ošli dnu, tak vidíme ľudí, ktorí majú zlaté reťaze na krkoch. A občas nejaká tá vyholená hlava. A tiež nejaké vzadu nejaké také pekné dievčatá. Hej? Lebo to by tam malo byť. To je táto spoločnosť. A Ježiš tam je medzi nimi. Jedno je zaujímavé, že je ich veľa. A posedávajú tam a spolu jedia. A nám zrelosť a múdrosť hovorí, že tieto miesta, neviem, ako sa cítite vy na takýchto miestach, alebo ako by sme sa cítili, neviem, či máte príležitosť občas byť v takejto spoločnosti. Veľmi zaujímavá spoločnosť ináč. Ja som mal chvíľu tú česť, ale som sa zlakol. No, som nevedel, či mi neprestrelia hlavu. A to preto, lebo sme mali predávať našej firme, začať dovážať mazut z Ruska. A to nebol dobrý nápad. Zvlášť, keď sa začína. A po revolúcii. V Viete, čo je tam zaujímavé ale na tom? Múdrosť nám hovorí, že tieto miesta sú také trošku klzké, že? A vy, ktorí sa pohybujete v takej naozaj sekulárnej branži a tam, kde trošku, že to už nie je len tak, kde sú trošku tie peniaze a tak, tak cítite, že nie je to jednoduché. To je miesto, ktoré je dosť zložité, kde máte obstáť. Ja sa na týchto miestach častokrát nachádzam ako človek, ktorý si robí nejaký taký kompromis. Hej. Zrazu tak mám túžbu trošku sa podobať, trošku možno vyťahnuť tie veci, ktoré ako ja dokážem. Tieto miesta totiž nie sú až tak pre človeka, ktorý nie je zrelý. Ak tam máte obstáť. Ak nie ste zrelí, asi sa vám na nich šmykne. A zopárkrát spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, nás tak ovplyvní, že to má veľký vplyv na to, čo urobíme, na náš život. A ja keď som bol taký stredoškolák, tak som sa občas v takej spoločnosti pohyboval, v podstate stále. A zrazu som na diskotéke a zrazu kamarát príde ku mne, o 5 rokov starší, taký výkuk. A vraví, že poječaj mi motorku. Tak samozrejme, vie, akože keď má za sebou tie vyholené hlavy, tak mu dáte kľúče. A pribehne o hodinu, udýchaný a vraví, že chod na políciu, motorku tam máš, opováž sa povedať, že si ju požičal, povedz, že ti ju ukradli, pretože som v podmienke a potom si ma nepraj. Hej. Jako pohybovanie sa na takýchto miestach je veľmi šmiklavé. Ak nie ste zrelí, tak máte problém. Keď sa môžem vrácať do tej doby, keď som bol v tomto veku, tak zo pár večerov som strávil na polícii. Nebolo to nič moc. A úplne nevinne. Ja som mal pocit, že ako ja za to absolútne nemôžem. Prišerné. Až tak, že mi vraveli, že ako dáme ťa vylúčiť zo školy. Toto nemôžeš robiť. Ja som nič neurobil. A fakt, ja som nič neurobil. Len som bol na nesprávnom mieste v nesprávny čas. No ale keby toto možno nevadilo tým, ktorí sú okolo. Keď pozeráme na Ježiša, na ten príbeh, a keď sa dobre zapozeráme do toho slova, tak je nám zrejme, že ale... Čo? Pozrite sa na ten 15. verš. Ich bolo mnoho, ale... Nasledovali Ježiša. Totiž to stretnutie, agenda, ktorá tam je, nie je agenda tých, ktorí sú vyholení a takí, ale je tam Kristova agenda. Totiž oni ho nasledujú. To je fascinujúce, že Ježiš je ten, ktorého oni nasledujú. Takáto cháska, takáto zberba, ktorí ho počúvajú a dávajú pozor. A vravia sa. A môže povedať, my sa pri ňom dobre cítime. On má čo povedať. Mimochodom, ak chcete uspieť medzi touto cháskou, tak musí tiež väčšinou byť niečo za vami. A ja sa stretávam s takouto cháskou, mimochodom, každý týždeň. A raz za týždeň hráme hokej a tam sú ako strašne zaujímaví týpkovia. A hokej hrajú väčšinou tí, ktorí majú peniaze, lebo to je jeden z veľmi drahý šport. Hej. A to vyzerá ako, že ja mám peniaze. No dobre, neriešme to. A sú tam takí výkuci a jeden z nich vraví, že dneska, aj so synom tam prišiel, sme spolu hrali a potom sme sa vyzliekali a vraví, dneska idem s ním a idem ho zasvetiť, aby vedel, čo to zna. 15-ročný chalan s nami hral. Alebo 16 mal. Idem ho zasvetiť, lebo odchádza do Kanady hrať hokej. Zasvetím ho, čo to je mať ženu. Hej? Otec, synovi, že idú do takého podniku. Po hokeji. Neviem, ako po hokeji. Som bol unavený, ale nechajme to tak. Alebo že iný. Že boli ma navštíviť. To je strašné, chlap. Boli ma navštíviť. Boli za mnou policajti, robí prehliadku. A mal som na stole zbraň. Tak žena varila, hodil som tú zbraň akože do hrnca. Ja som len dúfal, že není napáskovaná. Alebo že vieš, no naháňali ma. Naháňali ma policajti. Ja len dúfam, že mi nevideli značku. Je, že Strašne zaujímavá spoločnosť. No a keď ho teda v 16. verši čítame, videli zákonníci zo skupiny farizeov, videli, ako jedli, ako on je s hriešnikmi a mýtnikmi, môžeme nadobnúť pocit, že sa o Ježiša boja, alebo čo, ale asi nie. Skôr je zrejmé, že majú problém v tom, že sa snažia vyriešiť otázku vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Či Ježiš není ten, ktorý je ako jeden tam z nich. Preto sa nehodí. Mimochodom, som vám ešte nepovedal, prečo rád chodím benziť túto chásku. Viete prečo? Jednak sa dobre dá hrať, zahrať s nimi hokej. Ale preto, lebo tam není nikoho, kto by im mohol povedať niečo o Bohu. A to ma fascinuje. To je úplne neorané pole. To, keď otvorím ústa, ja som úplne UFO. Hej. Ináč môžem ich otvoriť až vtedy, keď až po prvom roku, keď som sa naučil hrať hokej. Hej. Ináč vás nebudú môcť počúvať. Ale potom, keď som s ním, a zase mám kamaráta, alebo jeden z nich opravuje auta, a som s ním v garáži a nevieme urobiť presť STKčku a mi vraví, a už si dal 1000 eur, aby si to opravil. Je to stejne hlúposť, úplne hlúposť, to auto je v poriadku. Jako, že 30 eur a máš to vyriešené. Už prestan žiť v tom rozprávkovom svete. A keď ja mu môžem povedať, aký je ten môj rozprávkový svet, napísať a ešte mu to napísať a potom sa môžem o tom rozprávať. Je, to je fascinujúce. A teraz kolega prišiel ku nám a si kúpil, už zaplatil hokejovú výstroj a v sobotu začne s nami hrávať, takže budeme dvaja medzi cháskou. Ó, oh, ako sa na to teším. A viete, ako sa teším, ako ho predstavím dráhom, nehovor mu, hej? Poviem, že... Chalani, toto je Jani. Ďakujem, že ste ho prijali. Jani je majster Slovenska v kickboxe a vicemajster Európy, tak si dávajte na ňo strašný bachy. Spravite sa k nemu slušne. A potom poviem, ale nemusíte. On ako uveril v Krista, on vám už neublíži. A už sa teším na to pozdvížení. Totiž tam je strašne veľa ľudí, ktorí dobre vedia, že životný štýl, ktorý žijú, to je katastrofa. Je absolútne nenaplňujúci. A ak máte sa tešiť iba na piatok, kedy sa môžete spiť, to je strašne málo. A my všetci to vieme, a oni to dobre vedia. A nemám pocit, že vy máte s tým problém. Ja mám pocit, že vy dobre viete, a že teda žijete, a že máte takéto kontakty ľudí, ktorí sú neveriaci, a že ste medzi nimi a viete, o čom to je. Jediný problém je to, že by sa stalo to, čo čítame tu. Totiž, že čítame, že ho nasledujú. Že jednoducho je tam niekto, ktorý nás chce počúvať. A ktorý bude počúvať. Že máme čo ponúknuť. A že je to tak iné, že je to krásne príťažlivé. A teraz, ako sme stáli a hovorili, čo sa stalo cez týždeň, tak sme prišli k záveru, že naozaj veľmi, veľmi potrebujeme byť nadstavení na to, že keď sa otvoria také dvere, že zrazu je príležitosť, že povieme. Že využijeme tú príležitosť a vydáme počet o nádeji, ktorú máme v Kristovi. Vzhľadom na čas, nedostanem sa k druhému príbehu, ale je krásne vidieť, aký je rozdiel medzi náboženstvom a medzi ľuďmi, ktorí sú zo sveta. Kým vo svete oni si nikto sa nedáva ako keby servítku, hej? Pokiaľ to nie je v nejakej spoločnosti, kde servítky treba dať. Všetko je akoby jasné. A pri náboženských ľudí je všetko také nejako dosť zahmlené. Tu čítame, že farizei a zákonníci sa pýtajú učeníkov, nie priamo Ježiša. A proste šomoru, že prečo tento je s takýmito ľuďmi. A nedávajú otázku priamo Ježišovi, ale je to tak ako v kuloároch. Kým buďte si istí, že medzi cháskou sa dozviete hneď všetko z prvej ruky. A to je dobré, lebo viete, na čom ste. A keď on počuje túto otázku, že prečo sa on stýka s takýmito ľuďmi, tak dáva im priamo odpoveď. A on vraví, Ježiš to započul. Dobré uši. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov ku pokáňu. Tá vec, ktorú on im hovorí, je to, že hej, ja som tu nie zo zábavy. Ak tu chodíš iba hrávať hokej, je to strašne málo. A je to fajn, však ako, treba sa aj zabaviť, ale je to málo. Ježiš hovorí, ja tu nechodím zo zábavy, ale ja som tu na čo? Aby som pomohol. Predstavuje seba ako ten, ktorý je lekár. Mimochodom, keď už ste v tom čase zavolali lekára k sebe, tak to už bolo dosť s vami zle. A málo kedy pri slabšej chorobe volal niekoho lekára, pretože lekári boli v tom čase, inak bolo málo, inak boli strašne drahí. Kto by za to platil? Ďalšia vec, tým, že ja som lekár, títo ľudia je evidentne, že potrebujú pomoc a potrebujú pomoc za svoje biedy. Volám ich ku pokániu. Spôsob, ako oni môžu byť uzdravení, je nielen to, že sme medzi ľuďmi a že rozumieme im a poznáme ich starosti a že ich máme radi, ale východisko a pomoc, ten liek, tá správna medicína je to, že im podáme možnosť urobiť pokánia. Možnosť, keď oni môžu vidieť, že tu je východisko, ktoré je cez poznanie nielen svojho stavu, ale oľutovanie toho a prídenie ku Kristovi. Ježiš tu odhaluje podstatu Boha, ktorý má záujem o ľudí, ktorí sú na okraji. A tento text jasne o tom hovorí. Totiž tento text je spojený s tým textom, ktorý nasleduje potom. A ten text je o tom, že sú tam farizei a učeníci Jánovi a pýtajú sa, že hej, my sa postíme a tvoji učeníci sa nepostia. Zrejme sa to stalo v tom dni alebo v tom čase. A keby sme boli a rozumeli, teda, ako fungovali učeníci v tom čase, farizeov a Jánov, tak vieme, že oni sa postili dva razy za týždeň. V pondelok a štvrtok. Od 6. ráno do 6. večer. Ak to bolo v tomto dni, tak to dáva zmysel, že je to spojené. Že tu je veľký žúr a my sa postíme. A potom je jasné, že je otázka, že hej, prečo sa tvoji učeníci nepostia? A pán Ježiš dáva odpoveď na to cez tri také príklady. Ten prvý príklad je, on hovorí, že jednoducho nie je to dobrý nápad, lebo Ježiš povedal, či sa môžu svadobníci postiť, kým je s nimi ženich? Dokiaľ majú so sebou ženicha, tak sa nemôžu postiť. On hovorí, akože to absolútne nedáva zmysel. Prvý obraz je, ak ste na svadbe, predsa ako sa nehodí, nie je dobrý to nápad, aby ste sa postili. Mimochodom, tiež je to, ja som ženich. Moji učeníci sú svadobníci. A tí, ktorí prišli, svadobčania, pardon, ktorí prišli tu a radujú sa, lebo to je veľká vec. A ten druhý obraz je, nemôžu sa postiť preto, lebo je nezmysel vyťahnuť nejaké staré rúcho, ktoré má dieru a ktoré potrebujú záplatu, a dať na staré rúcho novú záplatu. V tom čase bolo to oblečenie ľanové a vieme, že keby ľan, keď ponoríte do vody a vyperiete zo pár krát a je už taký starý odmocnený, keď tam dáte novú záplatu, nová záplata urobí čo?
Sa zrazí
a vytrhne a urobí ešte väčšiu dieru. On hovorí, to není dobrý nápad. A inými slovami tiež hovorí, že viete čo, ten náboženský systém, ktorý tu je, ja ho nejdem zaplátať. Ja idem priniesť niečo také nové, také revolučné niečo nové, že by to nedávalo zmysel. Ja, ako nespájajme to, čo ste si vymysleli, ten váš systém, nemám na mysli písmo ako také, ale povedzme aj tie pôsty boli, ako v pôste, keď pozorujeme, čo sa píše o pôste v starom zákone, tak tam nie je nejaký návod, že postite sa vtedy a vtedy. Skoro tam veľmi málo, nie je tam žiadne prikázanie o tom. Iba tam čítame teda, že sa postia, ale nie je to tam. Oni vyprodukovali, že čo všetko by sa malo robiť. Nie je to dobrý nápad. A ten tretí príklad, alebo to tretie prirovnanie, je prirovnanie vína. A tam on hovorí, že nikto nevlieva nové víno do starých kožíc, lebo inak nové víno roztrhne kožice, víno sa vyleje a kožice sa zahubia. Ale nové víno sa má lieť do nových kožíc. Nie je to dobrý nápad. pretože v tom čase sa víno neuchovávalo vo fľašiach, ale chytilo sa kozla, dal sa mu hlava preč, nohy preč, zašilo sa to, zablendovalo, vyťahli sa vnútornosti, vysušilo sa to. Dalo sa tam víno, ktoré začalo fermentovať a samozrejme to sa rozpína a tá koža vydrží jeden tento proces. Ak urobíte, že starú by ste použili a opäť chceli, aby sa ešte raz roztiahlo, ste stratíte aj kožu, aj víno. Nie je dobrý nápad. A tým chcem aj skončiť. A myšlienkou, že premýšľam aj, ako som prišiel a mi tak podskočilo srdce, ale dlho a vždy, keď rozmýšľam o vašom zbore, tak rozmýšľam o vás ako o nových kožiciach a o novom víne. Teším sa, že ste urobili taký odvážny krok, ktorý je zároveň strašne bolavý. Pretože nové víno ani skoro nikto nechce piť. Nikto nechce piť. Ako nechutná dobre. Je to príliš humpy-dumpy. A neviem, ako to je po slovensky. Ale vy rozumiete, čo hovorím. Pretože všetci vravia, staré víno, to je ono. A je to tak. Ale počúvajte, keď sa vypije staré víno, čo sa potom bude piť? To máme veľký problém. Minulý týždeň u nás v zbore bolo to strašne zaujímavé. Prišli nám z jedného zboru v Írsku darovať nejaké také artefakty, nejaké také veci pre náš zbor. Viete prečo? Lebo ich zbor zatvárajú. Pred 40 rokmi ten zbor mal 1000 ľudí. Po 40 rokoch, nám ukazovali video z rozlúčku, boli tam iba ako samé, toto nie sú šediny, priateľe, samé biele hlavy. Hej. Organ hral. Jakože pekná, super piesne. Hej. A myslím, že aj dobrá kázeň bola. Staré víno sa minulo. Ako nepoužiteľné, lebo sa nejaký... Akože, ináč, žiadny mladý, žiadne deti. Zo 400... Zo 1000 na 100. 100 starých ľudí. Mladí tam neboli. A viem si predstaviť prečo. Lebo dneska, akože, kto by ich udržal v tom chladnom? Obrovský kostol. Ja neviem, čo budú robiť s kostolom. Ja to by som chcel strašne vidieť. Čo s ním asi tak spravia? Tak nám priniesli nejaké také veci, že čo by sme mohli v zbore používať. A bolo to smutné, bolo to ťažké, a preto ja sa teším z vášho zboru, že nesnažíte sa nové porozumenie, ako pomôcť zasiahnuť tento svet a toto mesto. Vliať do niečoho z takého, čo stejne nebude. A viem, že máte a že ste zažili rôzne ťažké veci. Odišli strašne vzácni ľudia, neviem, Johnsonovci a kto to všetko odišli. A vy viete. Ale keď premýšľam nad našim zborom, viete, čo je krásne? Ja o tom tak snívam. Že to je ako každý dobrý príbeh. Každý dobrý príbeh je taký, že už vidíte, že akože koniec. Ako to je, no, koniec, jednoducho. Neriešiteľná situácia. Všetko ide zle. A potom zrazu sa niečo stane. A zrazu to celé ožije. A to sú tie dobré príbehy. Nie je tie, že ide to tak, ako sme si to naplánovali. Nuda. Hej? Ale si povie, to bolo úplne v troskách. A Boh prišiel a vstúpil do toho a zrazu ľudia, cez týchto ľudí, títo ľudia začali robiť pokánie. A zrazu toto mesto z 20, 10 ľudí zrazu to úplne vyrašilo do niečoho. A ani to nevieme kontrolovať, čo sa deje, lebo to ako to sa nedá. Boh si to použil. A neviem, či ešte veríte tomu, že je to možné. Ale poviem vám, nové víno je humpy-dumpy. Možno to bude ešte horšie. Ja neviem, čo. Ale jedno viem. Staré sa minie. A tiež viem, že Pán Boh si ťa chce použiť. K tomu, aby si obstál medzi tou čvargou, do ktorej my sami patríme. Lebo my nie sme o nič lepší. My to akurát vieme lepšie zastrieť.
Lebo Boh si ťa chce použiť k tomu, aby ľudia počuli nádej, ktorú máme jedine v Kristovi, ktorú sám Ježiš priniesol. To vám veľmi prajem. A prajem to aj sebe, aby toto mesto zažilo niečo krásne, aby si vás Boh použil, aby ste sa mohli tešiť. Lebo poviem vám, staré víno na vás pozerá z vrchu. Ale nie Boh. On nie. On má iný obraz. A iné plány. Prosím, vydržte na ceste. Môžem sa pomodliť? Dobrý Bože, ďakujem ti za to, že ty myslíš absolútne mimo zaužívané spôsoby premyšľania, ktoré my máme v našich hlavách. A nielen za to, ďakujem ti za to, že prejavuješ to, kým skutočne si. Svoju dobrotu a lásku, svoju milosť. Najmä tým, ktorí vedia, že sú chorí a že sú stratení a že potrebujú pomoc. Ďakujem ti za súcit s tými, ktorí si toto nemyslia. A veľmi ti ďakujem i za tento zbor, že hoci ide fázou a etapou, ktorá nie je možno jednoduchá. Prosím, daj milosť a vytrvať a byť vernými na ceste za tebou. Veľmi ťa prosím, daj im a ajme rodičom milosť a múdrosť viesť svoje deti. Lebo viem, že ich deti si chceš použiť na to tiež, aby si zasiahol toto mesto a aby toto mesto počulo, že ty si živým Bohom, že si dobrým Bohom a že si Bohom, ktorého stojí za to nasledovať. Amen.